προηγουμένα μου παιδιά. Τώρα διανύουμε το μεγάλο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μία περίοδος καταμυκτική, περίοδος για μετάνοια, για δάκρυα, για αλλαγή του ανθρώπου, για ένα καινούριο σταθμό στην πνευματική ζωή. Πάντοτε οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρόσεχαν αυτό το πνευματικό στάδιο της Σαρακοστής. Την θεωρούσαν ως κάτι πολύ ιερό. Διότι είναι μία περίοδος που προβλέπει τόσο ψυχικούς όσο και σωματικούς αγώνας. Είναι ο αγώνας της νηστείας, ο αγώνας της αγρυπνίας, ο αγώνας στα πνευματικά καθήγοντα που γίνονται διπλά. Γίνεται μία συγκρότηση πνευματική και ο πνευματικός άνθρωπος δίνει μία μεγαλύτερη προσοχή στη φωνή της συνειδήσεως. Πάντα η συνείδηση έχει κάτι να μας ελέγξει. Κάτι δεν πάει καλά και η φωνή αυτή μας καλεί να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα στην περίοδο αυτή πρέπει και εμείς να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή από τον άλλο χρόνο, ώστε να διορθώσουμε την ψυχή μας, να γίνουμε καλύτεροι μοναχοί, να διορθώσουμε διάφορα πράγματα, διάφορες πτυχές της ψυχής μας που ίσως να τις έχουμε παραμιλήσει. Η Εκκλησία έχει συνθέσει πολύ κατανυκτικά τροπάρια, τόσο η νηστεία όσο και η Εκκλησία με την κατανυκτική της υμνολογία βοηθούν τον άνθρωπο να κάνει μία ανασυγκρότηση του πνευματικού μέρους. Όπως επί παραδείγματι έχουμε τις κατανυκτικές λειτουργίες, τις εσπερινές τις προηγιασμένες. Η προηγιασμένη λειτουργία είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Εκείνο το χεροβικό της είναι γεμάτο από πνευματικότητα, από θεωρία, από αγγελική παρουσία. Και τα λόγια του είναι τα εξής: «Νυν εδυνάμεις των ουρανών, συνημήν αοράτος λατρεύος. Ιδού γάρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται, πίστη και πόθο προσέρθουμε, είναι αμέτωχη ζωής αιωνίου γενόμενα». Τη στιγμή ιδιαίτερα του χεροβικού αυτού πρέπει να πιστεύουμε ότι μαζί μας προσκυνούν και λατρεύουν αιωράνιε δυνάμεις την παρουσία του δεσποτικού σώματος. Αναρρύθμιτοι άγγελοι περιπολεύουν εκεί στο ιερό και βρίσκονται γύρω από το δεσποτικό σώμα, το προσκυνούν, το λατρεύουν με πολύ μεγάλο θειοφόβο. Χαίρονται και οι άγγελοι που και εμείς εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα προσκυνούμε και λατρευτικά βρισκόμεθα νοερός σκεπτόμενοι ότι εκείνη τη στιγμή και οι μεγάλοι αδελφοί μας οι θείοι άγγελοι δορυφορούν τον Δεσπότη Χριστό. Μα και ο ιερέας, ο οποίος κάμει τη Θεία Λειτουργία εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα, έχει θέση ενός χερουβίμ και σεραφείμ και γίνεται ένας άλλος θείος θρόνος και δέχεται επάνω στο κεφάλι του ολόκληρον τον Κύριο, οποία μεγάλη τιμή και αξία πνευματική στον ιερέα, που παίρνει με τα χέρια του την θεότητα ενσώματη και την θέτει επάνω στο κεφάλι του και κάνει αυτή την ιεροτάτη περιφορά. Γι' αυτό τα χέρια του ιερέως είναι άγια. Εξού και τα φιλούμε, τα ασπαζόμεθα, διότι ψηλαφούν το Θεό. Αλλά και ο ιερεύς πόσο πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι, παίρνοντας μία τέτοια υψηλή θέση μπροστά στο Θεό και γενόμενος υψηλότερος των αγγελικών εκεί καταστάσεων, διότι αυτός παίρνει το Πανάγιο Σώμα του Χριστού επάνω στην κεφαλή του. Οι άγγελοι δορυφορούν και αυτός γίνεται χερουβήν και σεραφή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η ψυχή του ιερέως, με ακολουθία βέβαια και το σώμα, πρέπει να είναι λαμπροτέρα του ηλίου. Αλλά και εμείς οι οποίοι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, πόσο πρέπει να είναι τα καθαροί. Ψυχοσωματικά πρέπει να είμεθα εντάξει, καθαρή, αγνή, για να επιδράσει η θεϊκή χάρις της Θείας Κοινωνίας στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Ο άνθρωπος που κοινωνεί όσον γίνεται ανθρώπινα άξια αγιάζεται. Δια τούτο πρέπει η ζωή μας να είναι πολύ προσεκτική, να ακούμε τη φωνή της συνειδησεώς μας. Μας μιλάει πάντοτε πολύ σωστά. Βέβαια υπάρχει και η πονηρά συνείδηση που μας μιλάει διεστραμμένα και αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Η αγαθή όμως συνείδηση, αυτή που γεννάται από την ταπείνωση και υπακοή, είναι πάντοτε ωφέλιμη. Γι' αυτό πρέπει ιδιαίτερα στις λειτουργίες αυτές τις εσπερινές, τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, να προσερχόμεθα με περισσότερη κατάνοιξη, τόσο στο κελί μας όσο και στην Εκκλησία. Πρέπει να βρέχουμε το πρόσωπό μας με δάκρυα για να πλύνουμε έτσι την ψυχή μας, για να γίνει αξία να κοινωνήσει. Βέβαια πολλές φορές ο διάβολος μας κάνει ακατάνοιχτους, και πρώτον εμένα, και έτσι δεν μπορούμε, δεν έχουμε δάκρυα, και πολλές φορές μας βάζει και κακούς λογισμούς, που τους κακούς λογισμούς πρέπει να τους διώχνουμε αμέσως, μόλις εμφανίζονται με τις ανάλογες αμαρτωλές εικόνες. Όταν έχουμε λογισμούς κακούς και όταν έχουμε ψυχρότητα στην ψυχή μας, και ιδιαίτερα σε αδελφό, μη προσέλθουμε στον Θεό της αγάπης και στον Θεό των τόσων αγνό και άγιο. Ας προσέξουμε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. την περίοδο να την διανύσουμε προσεκτικά, διορθωμένα, με περισσότερον αγώνα, ώστε να φτάσουμε το Άγιο Πάσχα, την ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού μας, να φτάσουμε με λαμπρισμένη ψυχή, με πολύ καθαρό το ένδυμα της ψυχής μας, το σώμα μας να είναι ήσυχο από κάθε εμπαθή κίνηση, και έτσι η Ανάσταση του Χριστού θα γίνει πολύ αισθητή μέσα μας. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Πώς θα δούμε την Ανάσταση του Χριστού? Η Ανάσταση του Χριστού έγινε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τη δική μας ψυχική Ανάσταση εν τη Αναστάση του Χριστού μας. Γι' αυτό γίνεται και όλος αυτός ο αγώνας τη Μεγάλη Σαρακοστή. Επίσης, ένα άλλο κατανυκτικό μέρος, μάλλον ένα κατανυκτικό τροπάριο του εσπερινού κάθε Κυριακής τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, το προκείμενο που λέγει τα εξής: «Έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου, Κύριε». Πόση μεγάλη έννοια έχει αυτό το μικρό τροπάριο! Όπως ένας πατέρας μοιράζει στα παιδιά του τα γνήσια, την περιουσία του πριν πεθάνει, και έτσι το κάθε παιδί παίρνει ένα μέρος από του πατέρα την κληρονομιά, από του πατέρα τον πλούτο, τόσο για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί οικονομικά, αλλά και προς ψυχική παρηγορία ότι έχει από τον πατέρα του και ότι χαρακτηρίζεται ως γνήσιο παιδί του. Έτσι και ο ουράνιος πατέρας στα παιδιά του τα γνήσια, που τον πιστεύουν και τον φοβούνται, τους χαρίζει αιώνια κληρονομιά, μερίδιο στη Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στον Παράδεισο, στα ανέκφραστα εκείνα αιώνια αγαθά. Γι' αυτό, εάν φοβηθούμε το Θεό και αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, και όταν φοβείται κανείς το Θεό, προσέχει τις εντολές του. Ποιος είναι εκείνος που με αγαπά, λέγει ο Θεός, παρά εκείνος ο οποίος τηρεί τα εντολάς μου. Γι' αυτό πρέπει να τίνουμε, να βιάζουμε τον εαυτό μας να γίνουμε γνήσια παιδιά του Θεού. Βέβαια ο Θεός μας έκαμε, μα και όλο τον κόσμο, αλλά εδώ χαρακτηρίζονται τα παιδιά εκείνα που πιστεύουν στην ύπαρξή του, τον πιστεύουν ως πατέρα τους, τον φοβούνται, τον αγαπούν και του κάνουν υπακοή. Αυτά τα παιδιά θα κληρονομήσουν μερίδιο και κλήρο στον αιώνιον πλούτο που υπάρχει ως κληρονομιά του Θεού στον άλλον κόσμο. Τι είναι ο άλλος κόσμος, είναι εκείνα τα αγαθά που είδε εν εξτάση ο Μέγας Παύλος. Α, ο οφθαλμός ούκ είδε, ους ούκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη. Α, ετοίμασε ο Θεός τις αγαπώς είναι αυτά. Και ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών σαλός, με τη βοήθεια του Θεού επισκέφθηκε, τον οδήγησε ο Θεός εν εξτάση στον Παράδεισο και είδε εκείνα τα αγαθά που μας ανέφερε ο Μέγας Παύλος. Αυτός ο Άγιος Ανδρέας μας τα είπε πιο αναλυτικά τα πράγματα, πως έχουν εκεί. Εξίσταται ο νους του ανθρώπου αναλογιζόμενος εκείνα που ετοίμασε η δεξιά του υψίστου. Και μακάριος ο άνθρωπος που θα αξιωθεί αυτής της κληρονομίας. Εμείς γεννήκαμε μοναχοί για να πάρουμε μέρος σε εκείνα τα ουράνια πράγματα. Και μάλιστα ότι επιφυλάσσεται για τους μοναχούς που θα κατορθώσουν να ξεφύγουν το διάβολο, να περάσουν τα εναέρια τελώνια, να βρουν έλεος στο δικαστήριο του Θεού και να περάσουν μέσα στη βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι μοναχοί θα κληρονομήσουν τον κενό τόπο του αιωσφόρου, δηλαδή θα βρεθούν κοντά στον Θείο Θρόνο, θα συμπληρώσουν το εκθεσόν τάγμα του διαβόλου. Σκεφτείτε την θέση των μοναχών. Τι μεγάλη, τι απέραντη, τι ασύλλητη ευτυχία και δόξα και τιμή στους μοναχούς να βρεθούν άγγελοι σαν ένα δέκατο τάγμα, σαν ένα από τα εννέα τάγματα, ή μάλλον το δέκατο τάγμα, το οποίο δεν υπάρχει στους ουρανούς και ο τόπος είναι κενός εκεί, όπως τον είδε ο Σιωμάρτης Ιάκωβος ο Αγιορείτης. Είδε τον τόπον αυτόν πλήρες φωτός και θείας χάριτος, και ο άγγελος που τον οδήγησε στα επάνω πράγματα στη βασιλεία του Θεού, αυτός του είπε ότι να, αυτός είναι ο τόπος που μέλλον να έρθουν οι μοναχοί και να καταλάβουν το δέκατο τάγμα του αιωσφόρου. Αυτά που μας περιμένουν στον ουρανό δεν έχουν όρια. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με το μικρό μυαλό μας. Πρέπει να πιστέψουμε όμως ότι είναι πραγματικότης και αλήθεια. Ας προσέξουμε τον εαυτό μας ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Είναι ανήφορος, έχει δυσκολίες το πράγμα. Ο δρόμος είναι με τεμποδίων. Όπως είδε ο Μέρας Αντώνιος σε μια οπτασία του, έναν παμεγέθη δράκοντα, έναν άνθρωπο μαύρον απέσιον, ο οποίος είχε τόσο μεγάλα χέρια που κάθε ψυχή που ποπητούσε να ξεπεράσει αυτόν τον μεγάλον δράκοντα, αυτός με τα μεγάλα του χέρια χτυπούσε τις ψυχές και τις έριχνε κάτω, και όποια ψυχή μπόρεσε και του ξέφευγε, έπριζε τα δόντια του από μανία. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού να μας βοηθήσει να αγωνιστούμε σωστά, να αγωνιστούμε όπως πρέπει, ώστε να λάβουμε επάνω μας την βοήθεια του Θεού, να πάρουμε τα γνωρίσματα της υιοθεσίας. Και όταν περνούμε τα τελώνια και θα έχουμε τα χαρακτηριστικά του μνησίου παιδιού του Θεού, οι δαίμονες δεν θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν, διότι δεν θα τους μοιάζουμε. Τα χαρακτηριστικά μας θα είναι θεϊκά, και έτσι ακόλυτα θα προχωρήσουμε προς τα πάνω. Και ένα τελευταίο είναι να βιάζουμε τον εαυτό μας όσο γίνεται περισσότερο στην προσευχή, να προσευχόμεθα με το όνομα του Χριστού χωρίς να μελούμε και να χάνουμε χρόνο. Στην κατηδίαν αγρυπνία μας, στο κελί μας, να έχουμε βία, να μην αφήνουμε τον ύπνο να μας καταλαμβάνει, ή επίσης την αμέλεια και τη ραθυμία, αλλά όταν σηκωνόμεθα να δίνουμε τον εαυτό μας με προθυμία στα πνευματικά. Μόλις ξυπνούμε, η ευχή να παίρνει την πρώτη θέση, και εν συνεχεία ο κανόνας, τα κομποσκήνια μας, η μελέτη και η θεωρία του Θεού. Στην εκκλησία να κατεβαίνουμε με πολύ προθυμία, και έτσι να διανύσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, την μεγάλη Τεσσαρακοστή όσο γίνεται με καλύτερη πνευματική απόδοση, ώστε το Άγιο Πάσχα, την Αγία Ανάσταση, να την νιώσουμε πολύ ζωντανά μέσα μας, να συνεορτάσουμε με τους αγγέλους όπως εκείνοι θα πανηγυρίσουν θεοπρεπέστατα το αιώνιο Πάσχα, όπως γίνεται επάνω και εμείς εδώ κάτω το δικό μας